cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, dobrodošli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri donosimo božićni intervju sa njegovim visokopreosveštenstvom, arhijepiskopom cetinskim, mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Amfilohijem, koji je dao televiziji Novi iz Herceg Novog. Intervju je vodio Perica Đaković, urednik ove televizije.
Hristos se rodi, poštovani gledalci, i šta reći, tradicionalno svetu godinu za redom, evo nas na Cetinju. Evo nas u domu mitropolita crnogorsko-primorskom, kome već po tradiciji čestitamo Božić i sa njim radimo božićni intervju. Vladiko, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi.
Prvo da vas pitan, kako ste?
Nikad bolje, sve bolje i bolje ako Bog da.
Imali ste malih zdravstvenih problema po povratku iz Amerike, ili sad to sanirano?
Pa to je ovako da me Gospod podsjeti da se mnogo ne gordim, jer Bog pošalje takvog tipa iskušenja, po neku bolest manju ili veću, da nas podsjeti da smo ipak prah i zemlja jesi i u zemlju otideš. Tako da, to što važi za sve ljude, važi i za nas, ali u isto vrijeme da ojača u nama vjeru u Hrista Bogomladenca, od djeve rođenoga, za život svijeta i za vječno carstvo Božje.
U kakvom raspoloženju vi dočekujete ovaj Božić? Moram reći, ulazite u 80. godinu. Puna.
Pa jeste, tu je. Kako kaže psalmopevac, odno premudri Solomon, kaže, ljudski život je 70 godina, a oni koji su moćni 80 godina. I množa ih to trudi boljezna. I veći dio tih godina je trud i bolest. Ja moram da priznam da ovih 80 bilo je tu. I ima iskušenja i raspeća, i na kraju krajeva raspeća i u ljudskoj prirodi. Ali s druge strane, ja sam Bogu blagodaran što me ne mogu da kažem ono što je sveti Petar drugi Lovčanski, taj novidac, da me ukrasio ljepotom duše i tijela iznad miliona, ali jeste me ukrasio darovima. Ukrasio me, dakle, i zdravljem i strajnošću na ovom Božijem putu. I ja sam Bog, oprostite, ovdje sam Bogu blagodaran za sve to, počevši od činjenice da je moja majka, kada je bila u drugom blagoslovenom stanju, išla pješke preko planina kod svetog Vasilija Ostroškog, slavom i milost, i tamo je prenoćila, nadam se da si pričestila, tako da sam celivo mošti svetoga Petra, svetoga Vasilija, prije nego što sam se rodio. I kad sam se vratio, onda moj djed radi sa Pavićev, a Pavić je poginuo na Fundini. Ovdje, tamo su mi danas negde kosti, moj prađed, pa će da kaže, ako to nevjesta što nosiš pod srcem, ako to bude muško, to će biti moj pop. I meni milo što je to i moj džed rekao, a milo mi što me majka pronijela pored života svetog Vasilija. I to neko za mene znamenje i Božji dar. pa tako svih ovih 80 godina, blagodare Gospodu na daru, u nadi da će još produžiti Gospod. Što se mene tiče, ja sam se naživio, ali možda još ponešto da
uradite.
Da uradim ovdje. A moram da priznam da mi je tu na srcu prvo i osnovno ovo ostatak ovih godina koje mi je Bog još predvidio, da obnovimo crkvu Svetoga Petra na Lovćenu, da vratimo oskrnavljenog, zgaženog, utamničenog Petra Dugog Lovćenskog tajnovica, saglasno njegovom zavještanju, da ga vratimo u tu crkvicu. I pravo da vam kažem, posle kad to uradimo, mogu onda mirne duše, kao onaj Simeon Bogoprimac koji je primio Gospoda na ruke, da kažem, sad otpuštaš u miru slugu svoga Gospode, jer videše oči moje spasenje tvoje.
Dosta ste u ovoj protekle godine između dva Božića, dosta ste radili, dosta ste putovali, stizali ste na sve strane, bili ste, nema malte ne skoro kontinenta gde niste bili, sad ste se upravo vratili iz Amerike, bili ste ljeto sa patrijarhom u Australiji, bili ste na Kritu, evo da kažem jedan događaj par excellence na Kritu, vi to da kažem da ste i posjedovali susretu na Kubi između moskovskog patrijarha i pape. I da ne nabrem, ali idemo redom. Ajmo od Krita da krenemo. Krit ste malte ne povukli svojom snagom, svojom autoritetom da se Krit ipak desi. Bilo je čak pitanje da li će se sabor na Kritu desiti.
Da, zaista sabor, veliki sabor sveti na Kritu je jedan od značajnih događaja za crkvu pravoslavnu, vaseljensku, ja bih rekao ne samo za crkvu vaseljensku pravoslavnu, nego uopšte za hrišćanstvo, a ne samo za, a kad je za hrišćanstvo, to je za sam svijet, jer ona propovijed koju je posvjedočio ovaj Savo na Kritu, to je ono svjedočenje na koje smo prizvani riječima Hristovim: idite i propovjedati evanđelje svima narodima, krštavajući ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, i propovjedati evanđelje svakom stvorenju, jer to je ono što je suština svjedočenja i ovoga sabora na Kritu, kao što je to i suština i ovoga praznika koji dočekujemo Kristovog roždevstva ovdje. Dakle, taj sabor je zaista jedan značajan događaj i ja se mnogo radujem da je naša pomjesna Srpska crkva, da je tu maksimalno od samog početka učestvovala u pripremi. Posljednjih decenija sam i ja imao tu eto, odgovornost da učestvujemo tim sve pravoslavnim konferencijama u Ženevi, u Carigradu, na sabranjima pomjesnika, predstavljatelja pravoslavnih crkava, sve do 27. januara, eto, baš potrefilo se na Svetog Savu u Šambezi, u Ženevi, kad su bili svi predstavljatelji, kad je donijeta konačna odluka i potpisano da Savor bude održan za duhove, za trojičin dan na Kritu. Svi su to patrijarsi potpisali i naš patrijarh je to potpisao. I onda kad je došlo do određenih na neki način kolebanja u vezi toga kod pojedinih pomjesnih crkava, onda je tu naša crkva ipak ostala vjerna tom svom potpisu i pomogla, tako da kažemo, ne samo da ona dođe, nego isto vrijeme i podržala taj sabor koji je 80 godina pripreman, da samo pomenem od onog sinoda koji je održan sve pravoslavnog u Vatopedu 1930. godine, i tu je učestvovao sveti vladika Nikola i sada na tom prvom, tako da se to naše učestvo eto nastavilo do dana današnjega. U tim tamo su bile onih poznato onih 6 tema koje su odobrene, naročito njih 5, ona 6. je ostala dosta diskutabilna u odnosu sa ostalim hrišćanskim svijetom pravoslavne crkve, i nadamo se da će ona biti ponovo obrađivana. A veoma je bitna poruka toga sabora, urbi et orbi, kako bi to rekli stari i gradu i vaseljeni, a u isto vrijeme saborska okružena poslanica u kojoj smo i mi učestvali u njegovom oblikovanju, gdje je zaista pravoslavna crkva sebe definisala, ono što ona jeste, kao nasljednica, izvorna nasljednica Hristove crkve, apostolske crkve, jedne svete saborne i apostolske, kako je ona i danas sebe ispovijeda i priznaje na, u simbolu vjere. Dakle, to je posvjedočeno i kroz potvrdu veliki sabora drevne crkve koji su rješavali pitanje, prvenstveno pitanja vjere, pa onda i pitanja pastirska i pitanja obrazovanja, da, i kanonska pitanja. Dakle, onda i sabori koji su odigrali značajnu ulogu kroz istoriju crkve, dobili su vaseljenski karakter, recimo sabor patrijarha Fotija, to je vrijeme svetoga Kirila i Metodija, i oni su tu na neki način učestvovali, iako nisu bili prisutni na tom saboru, pa onda posle veliki sabori svetog Jurija Palame i Sihastički 14. vijeka. Ja sam i moja disertacija je učenje svetog Grigorija Palame o presvetoj trojici. To je, ja sam se bavio tim čitavog života i milo mi je da sam eto imao prilike da podstaknem učesnike sabora i tu komisiju da ti sabori koji su od ogromnog značaja za istoriju hrišćanstva i crkve, da i oni dobiju taj vaseljenski značaj, jer tu je potpuno kristalno jasno definisano ono izvorno učenje crkve Hristove o Bogu, o Božjem odnosu prema svijetu, o svetoj vječnoj božanskoj svjetlosti, o daru Božjem koji upravo i za Božić nam je on otkriven i dat, da čovjek može da opšti ne samo sa drugim čovjekom, da opšti sa tvorevinom Božijom oko sebe i da preko drugog čovjeka i tvorevine razmišlja o Bogu, nego da neposredno Bog je onaj koji je neposredno došao među nas i uselio se u nas pun blagodati istine. I dakle, s jedne strane ostaje tajna neizreciva božanskog svetotrojičnog bića, s druge strane taj Bog neizrecivi, neiskazivi, nedostupni, on se nama daruje svojim božanskim silama, svojom ljubavlju, svojom svjetlošću vječnom i neprolaznom, i daruje nam mogućnost da neposredno opštinju sa njim, a ne sa nečim što je on stvorio ili što on stvara da bi preko toga uspostavi odnos sa svijetom i sa čovjekom. To je nešto što je posebno kod nas sveti vladika i Nikolaj, naravno, ali sveti Petar II. Lovcinski, tajnovidac, što je bukvalno trebalo vremena, malte 100-200 godina, da prođe, da počnemo, da poniremo u onu srž i suštinu uma i iskustva i opita svetoga Petra. Nije slučajno dobio naziv tajnovidac Lovcinski. Da, on je tako to duboko osjetio, tako mlad. To je samo Božje nadahnuće, to nije pitanje njegovog znanja i onih knjiga koje on jeste pročitao, ne znam ovo, ali to je nadahnut je svojim stricem sveti Petro. To je ono što je njega, njegovim živim, to je bio živi svetac. Znači, živi Bog je bio u njegovom djelanju, u njegovom ponašanju. E to je ono što je njega podstaklo da otkrije tu najdublju tajnu opštenja između Boga i čovjeka, Boga i svijeta, i vječnog ljudskog dostojanstva i mogućnosti za usavršavanje čovjekovo u bezmjernu mjeru rasta Hristovoga. To je ono što nam daje Božić. Tuga je, znate, da Evropa, hrišćanska Evropa, a i mi zajedno sa njom, da spoznavši jedan put tu mjeru čovječnosti, u tajni Hristovog rođenja, da se mi odreknemo toga i da namjesto te velike istine o ljudskom biću, da je čovjek stvoren po slici, po prilici Božjoj, i da je sam Bog, slovo, postalo čovjek, radi nas i našeg spasenja, mi smo se vratili na nekakvom porijeklu čovjeku, majmonolikom, čovjek majmonoliko biće, što je govorio onaj ruski čuveni filosof u 19. vijeku. Čovjek je stvoren od majmuna, dakle volimo jedni drugi. Na majmonolikosti, na tom graditi ljudski napredak. A to je ono u stvari na čemu gradi ova i ovakva savremena Evropa, a i mi evo smo se uključili u taj poduhvat titanski, naučivši se od Broza i od te ideologije prethodne, koja je ubijala Boga u ljudima, ubijala Hrista u ljudima, ubijala svetost u ljudima, ubijala i krala od ljudi svece Božje kao mjeru čovjekovog usavršavanja. Dakle, i sihastički sabori koji su upravo tu veliku svetu tajnu, koja nije tajna samo Boga, nego tajna čovjeka i njegovog vječnog smisla, oni su to potvrdili, pa onda i drugi sabori kasnije, jedno 484. to je sabor koji je poništio odluke Florentinskog sabora, nasilnog unijatskog sabora, unijačenja toga vremena zbog nevolja i nesreća. Onda su i bizantijski car, paleologi, oni su nekako potpisali tamo taj takozvani uniju Florentinsku, međutim to je propalo i prije nego što je potpisano, i onda je i zvanično pravoslavna crkva otkazala tu uniju, i onda i posle druge, dakle te odluke ovog sabora u toj poslanici su nastavak načina, prvo i osnovno ono što je bitno za čovjeka, to je pitanje vjere. Vjera je osnova svega čemu se nadamo, ona je provjera nevidljivih stvari. Sve što je sagrađeno od Iskoni do danas sagrađeno je na vjeri. Pogotovo istinskoj i pravoj, pa čak i kad nije prava vjera, i to je opet urađa nekim plodom, mnogo dubljim i značajnijim nego li recimo nešto što se gradi na bezbožništvu, na nevjerju, na sujevjerju, na malovjerju.
Da li sabor Ehritu na neki način podijelio pravoslavnu crkvu?
Nije. Ima se utisak takav, s obzirom da četiri patrijaršije nisu došle. Prije svega, sve te četiri patrijaršije su potpisale sazivanje sabora 27. januara u Šambeziju. I sve su one bile spremne skoro do posljednjih dana. Međutim, iskrsnu ponekad neki unutarnji problemi, recimo Antiohijska patrijaršija ima neke razmirice sa Jerusalimskom patrijaršijom, koji su u suštini ipak beznačajne. Nisu one, ne znam kome pripada Katar, recimo, kanonski, tako da Jerusalim ima tamo svoga episkopa postavio, pa bi kažu, nije, to je naše, nije. Dakle, onda drugo, Bugarska crkva, i ona je također imala primjedbe na neke od ovih tema, ali to je ona mogla da iznese i svi, kao što smo svi iznijeli na samom saboru. I onda neke druge, ne znam, možda su malo, jedan od njihovih razloga je bio pa eto što nemaju sredstava da za plate te troškovi toga, pa ipak je to suviše beznačajan ako neće tamo.
Nije bila gruzijska?
Gruzijska nije bila. Također zbog jedne teme, to je temanje smetnje, bračne smetnje takozvane, jer oni, gruzijska crkva ne priznaje mješovite brakove, ne prihvata. A druge pomjesne crkve po snishođenju prihvataju mješovite brakove, recimo sa ovim katolicima, protestantima, sa onima koji vjeruju u Svetu Trojicu i krštavaju se u Svetu Trojicu. Prihvata takve brakove, s tim da djeca koja se rađaju, onda bračni drugovi popišu da djeca budu krštena pravoslavno. Dakle, Ovi su u tom pogledu, oni imaju svoje istorijske nevolje, Gruzini, pa su oni tu zbog toga, to je njihov na neki način razlog, on je dio onog patrijarha, ili to je jedan najdivniji patrijarha danas, ono što je bio nekad patrijar Pavle, među najljepšim ljudima, među pravoslavni prvovjerasno, e sad je to patrijarh Ilija Gruzijski, čujem da je nešto i bolešio starac, blizu me evo da je 90-a.
Ali nije bilo Rusa?
E, nije bilo ni Rusa, tačno, a oni su bili, pripremali se, bio episkop, oni su bili da zakupili hotele i učestvovali u tim pripremama, organizovanju same akademije koja je tamo bila mjesto sastanka. Međutim, u posljednjem trenutku, zbog toga što su ove tri patrijaršije otkazali, onda su i oni rekli da ne može biti ostvareno na ovom saboru konsensus, ako po pravilniku sabora treba sve odluke koje se donose da budu konsensusom donijete. E, to je bio razlog, ovako, da ne kažem, formalni razlog. Iako, iskreno rečeno, to jeste konsensus, je sve pravoslavne konferencije su funkcionisale na tom principu i treba sabrati, međutim, nije predviđeno da li konsensus onih koji su se sabrali ili svih i oni koji ne dođu. Tu malo braća Rusi, čini mi se, nisu to precizirali, a u suštini ja mislim da je ovako, ja razmišljam, ne znam, ne mogu da, da je ipak jedna, da se Moskovska patrijaršija našla u ovom trenutku velikim iskušenjima, opasnost novih podjela unutar crkve, naročito se to odražava na pitanje Ukrajine i na neki način miješanje carigradske patrijaršije u pitanja ukrajinske pravoslavne crkve. To postoji, to je nešto što duboko... Tu negde pritajeno, nije to izrečeno, nije to, iako je to pitanje pominjano na Ušambeziju, ja to znadem, kad je bilo pokrenuto pitanje i donijeta odluka da jedna od tema bude tema autokefalije, načina dobijanja autokefalije. I da je tu onda došlo do određenog, do izvjesnog sporazuma između Konstantinopolskog i Moskovskog, ajde, odložit ćemo tu temu pod uslovom da se Carigrad ne miješa u pitanje crkve u Ukrajine, odnosno Kijevske mitropolije. Znate. E, bojim se, ja pretpostavljam sad, to znaju braća, Moskovski patrijarh, naš divni, veliki patrijarh Kirilo, i oni znaju svoje. Ali jedno je činjenica da je tu određena unutarnji, kako dakle, problemi u samoj crkvi s jedne strane, i s druge strane, eto, recimo, i ti problemi koji na neki način ipak su tu prisutni u životu crkve, da je to uticalo na, iako ja znam, ja sam se sretao sa mnogim od arhijereja, sve četiri patrijaršije, nije to jednoglasno sve tako donijeto da oni ne odustanu od ovoga sabora, i oni su i svi s oni uputili i pozdravno pismo saboru, i to je mnogo značajno, tako da nije slučajno da smo mi u Baru, ja sam to obećao na saboru, da ćemo da naslikamo saboru, pozvao sam ih na osvećenje hrama u Baru podom 1000 godine Jovana Vladimira, sve patrijarhe i svu crkvu po noću crkve, i da ću ja posljedno slikati, tačno, ja sam ispoštovao i došli su predstavnici svih pomjesnih crkva, došao je Jerusalimski patrijarh, to za nas prvi put u istoriji, naravno naš patrijarh, arhijepiskop pravoslavne crkve Albanije je došao, i drugi, tako da je to bio zaista jedan događaj, eto, vezan i on na neki način sa saborom na Kritu. Dakle, u svakom slučaju, jedna od odluka ovoga sabora jeste mnogo značajna, i to je opet, da kažemo, na naš predlog, da sabori, takve vrste veliki sabori, da se u budući se održavati, postaće, kako je tamo rečeno, stalna ustanova u pravoslavnoj crkvi. To je ogromno značaj. Drugim rečima, ovo što nije ovdje dorečeno je patrijaršije koje nije su učestvovali u međuvremenu, polako, ja sam uvjeren da će to da se na neki način ponovo oblikuje i da će, da će te patrijaršije pomoći i ostalima da ako ima nešto, a ima nekim temama od ovih koje su do, da se one dopunuju, da se one, da se one ovaj, usavrše saglasno ovih četiri patrijaršije i da se onda postave i druga pitanja koja su veoma bitna za pravoslavnu crkvu, to danas je to pitanje dijaspore, to je pitanje upravo autokefalije koja je tu na neki način to temu i doprinijela, ja vjerujem ovaj, tom određenom zastoju. Drugim riječima, i nijedna od ovih četiri patrijaršije do sada nije zvanično negirala odluke ovoga sabora, nisu oni još uvijek nije izjasnili u potpunosti, ali ja sam uvjeren da će to polako, jer to je neminovna crkva, ipak je saborna po svojoj prirodi i svi su crkve raspoložene dubinski da se ta sabornost manifestuje u životu same crkve i da samim tim posvjedoči to kao mjeru življenja i drugih hrišćana. Evo i sadašnji papa je rekao svojim tamo kardinalima i biskupima, mi treba da se ugledamo na pravoslavnu crkvu, na njihovu sabornost koju oni njeguju.
Da li je, kažu vaši protivnici, što bi ja rekao zli jezici, kažu da je poslije Kristovog sabora došlo do nekih vaših, ajmo reći, da su malo poljuljeni vaši odnosi sa Rusijom, da vi imate, da ste imali veliki ugled i da imate veliki ugled. Kažu da je tu malo došlo sad do nekog zatezanja.
Ja, pravda kažem, možda neki pojedinci tamo u Rusiji, u Moskvi, inače imam divne ovaj, kontakte i dalje, kako da kažemo, sa, i Mačije, nema nikakve sumnje to. Inače,
kažu da ste rado viđen u Rusiji.
Ne bih bio ovaj nasljednik Svetog Petra Cetinskog, ja, kako da kažemo, to nema. Da, tvoj, čak i ako bi hteli neki Rusi da kažu, ajde, izvinite to.
To je još posebno posle toga kada je bio osvećenje hrama u Baru, pa onda, kaže, nije se niko pojavio.
Kako da nije bio, je ovaj mitropolit Moskovske patrijaršije, kako da nije.
Ja sam jedno pitan da to...
Da, kako da nije, apsolutno.
Sad dolazimo...
Sad možda oni koji se malo bave politikom crkvenom, znate, ima ih. Kod nas ima malo tom politikanstvom, možda su oni tu, zašto, recimo, ajde, zašto on Filohije nije poslušao, recimo, to nastojanje da se odustane od učešća. Da. Ima to, politikanti.
Sad dolazimo do onoga, ajmo reći tako, u hrišćanstvu možda najvećeg događaja, ne samo u ovoj 2016. godini koji je za nas između Vlada Božića, nego rekao ih možda mnogo šire. Vi ste tu jako puno učestvovali. To je taj susret na Kubi između pape i između patrijarha Kirila. Bili ste u toj uključeni u pripremu, s obzirom da znam da ste jako dobar prijatelji sa papom, a da ste dobar i prijatelji sa moskovskim patrijarhom.
Da, a sada sam uključen tu bio i
pa tako, malo
nisam ja tu nekako, međutim, kako da kažemo, tim opštenjem i zajedništvom i tim susretima.
Ali ste bili u pripremi?
I u Vatikanu, i sjećam se sa mitropolitom Moskovske patrijaršije u Buenos Airesu, Platonom, koji se sad vratio na Ukrajinu, i onda smo imali te susrete sa sadašnjim papom Franceskom. Dakle, to je moguće na neki način doprinjelo toj klimi koja zaista to je samo isključivo Moskovska patrijaršija i to u nekom mužem krugu je ovaj, pripremila taj susret na Kubi, koji je mnoge iznenadio i čak kažem i u Rusiji, jedan od razloga što su neki u Rusiji reagovali šta će Kiril sa rimskim papom da se sastaje. I jedan neki episkopi su prestali da pominju moskovskog patrijarha, pošto svi episkopi kod njih, pa i to i kod nas običaj, pominju patrijarha na službi. Međutim, ja lično smatram da je taj susret od istorijskog značaja. Od istorijskog značaja susreti, a naročito sa razloga što je u toj deklaraciji koju su potpisali papa Francesko i ovaj moskovski patrijarh Kirilo, tamo je papa potpisao skoro doslovna rečenica, da unijaćenje, unijatizam nije metod jedinstva i sjedinjenja crkve istoka i zapada. I to je grdno zaboljelo ove unijate, naročito na Ukrajini, sam čitao reakciju njihov nadbiskupa Ukrajinske unijatske crkve, znači ti se odričeš nas, nije onda se odriče njih, ali je, i to je služena čast ovome sadašnjem papi, shvatio da taj metod unijaćenja, kakav je on naročito se razvijao i od moguće od 13. vijeka, od one takozvane Lionske unije, kada su krstaši, od krstaških ratova koji su navodno, kao što danas ovi, kako da kažemo, NATO pakt i Amerika i Europa navodno štite ljudska prava po Aziji tamo. Dakle, tako su i ovi govorili, oni imaju sveti cilj, oni imaju oslobađanje Hristovog groba, a u stvari to je bila pljačkaška horda koji su prvo oskrnavili Svetu Sofiju, srušili bukvalno Vizantijsko carstvo, postavili svoga tamo nekakoga imperatora, postavili svoga patrijarha u Carigradu, to je jedan zločin, ne. I taj raskol između istoka i zapada tada je u stvari tako dubinski nastao, a onda su naravno tamo pljačkali, otimali do Jerusalima, po Aziji. Ono što danas recimo radi, ruku na srce, ne treba se NATO pakte, uzmite oko sad ovih izbivanja, oko ISIS-a, oni su podstakli taj fanatizam ti muslimanski, tu međusobicu, radi svojih interesa, radi nafte, jednostavno. I da nije bilo, iskreno rečeno, da nije bilo Rusije, koja je podržala zakonitu vlast u Siriji, ovoga sada, ne znam šta bi bilo. A i ovako je, tamo je bilo, baš čitam juče, 1,5 milijuna hrišćana je bilo tamo, sad se 1,000,000 hrišćana je uništeno u ovom ludilu kako je tu nastupilo. A da ne govorimo o tom nasilju nad tim domicilnim stanovništvom, arapskim i muslimanskim. Dakle, prvo te fanatizmi međusobni između šita i sunita su se povampirili, a ovi su to koristili za svoje ciljeve i danas koriste. A onda sad, onda bumerang, kao bumerang se vraća jednim i drugima. Milioni ljudi prvi put u istoriji kreću sa svojih vjekovnih ognjišta i dolaze u Europu, traže se iz spasa. Od Europe koja ih je dovela na prosjački štap, ako hoćemo pošteno, i probudila u njima tu mržnju neku plemensku i ne znam ja i vjersku i ne znam kakve druge. I dolaze u Europu sada i Europa sad polako, ono što nije uradila Sulejman Veličanstveni, što nije uradio u 16. vijeku, evo polako, Europa polako prerasta u islamski kontinent, kao što se dogodilo evo sa Kosovom i Metohijom, ako hoćemo, a to je doprinjela upravo ta i takva Europa, bombardovanje i otinjavanje, razaranjem hrišćanskih svetinja. Danas je Kosovo islamska zemlja. To je ono što nosi u sebe tu klicu i to je, kažem opet, ova Rusija koja današnja Putinova. Interesantno je da je otac sveštenika Prota Mihajlo, da je on krstio Putina u Lenjegradu 1950. koje godine. To je sad ispovjedio sam Putin. Da je. I kako to Bog, kao ono što pomenu smo u vezi mene, onako kakav jesam, to otkrivanje u moje biće Svetog Vasilija Ostroškog, želje, molitve moga džeda. Da, i to neko ostvarivanje toga. Je tako i ovdje. Krstio Mihajla Putina, odnosno Vladimira Putina, tražeći Mihajlo od njegove majke da mu da ime Mihajlo. I ona kaže, pa ne, ime mi smo riješili u kući da to bude Vladimir po Vladimiru Kijevskom ravnapostolnom. Da. I sad Vladimir Putin i sin toga upravljaju sudbinama Rusije. Zamislite vi to. I blagodareći tom krštenju toga djeteta, Rusija danas poprima oblike ponovo, one izvorne svoje iskonske, hrišćanske oblike. I jedini koji sad, evo, koji štiti Rusiju od svih tih od nemorala koji propovijeda sad ova Evropa, recimo takozvani jednopolni brakovi, pa ne znam taj gej parade, nema 100 godina su gej parade zabranjene u Rusiji. Dakle, blagodareći Putinu i tom što ga je krstio otac sadašnjeg patrijarha Kirila, kako to Bog nekako utkiva, sve što se događa, nema ničega slučajnoga, ni u životu pojedinaca, a ni u životu naroda zemaljski. Tako i ovo što se sad događa, recimo konkretno sa Crnom Gorom, i to nije slučajna priča. Da smo mi dospeli do toga da šta bi drugo dočekali posle rušenja prve crkve Svetog Petra na Lovćenu i skrnavljenja groba Njegoševog i njegovog utamničenja tamo, nekakav zindan, kako da kažemo. Šta bi očekivali nego sad dođoše Bošnjaci da brane obraz Svetoga Petra. I šta nas, i to je velika stvar. To nisam pomenuo ovdje ovih dana kad je bilo razgovor, kad sam pohvalio braću Bošnjake zbog njihovog stava. Jer ne zaslužuju ovi, vi koji ste srušili crkvu Svetoga, koji ste skrnavili Petra, koji ste proglasili Petra drugog za genocidnog. Kako, šta vi tražite? Kao takvi. Popravit ćete se ako obnovite crkvu Svetoga Petra, ako vratite, ispoštujete zavještanje Petra drugoga. Ono što je svoje vrijeme, to treba, to nisam pomenuo, a to ću sada pomenuti. Nisam Mahmud Begović, musliman iz Bijelog Polja, bio je u tom preduzeću koje je rušilo crkvu Svetog Petra na Lovćenu. I onda je tu, on je rekao, znate šta je? Ja neću da rušim vašku svetinju. Da je to moja bogomolja, ja bi poginuo za nju, a ne bih dozvolio da se ruši. A vi kako hoćete. Isa Mahmud Begović, rahmetli, mora da se upokojio sada, jer čuo sam Isa, i da mu Allah, Bog živi, da rajsko, samo zbog toga će pravo u raj Isa Mahmud, a nosi ime i Isus. Da, Isus je Muhammed priznaje Hrista kao pejgambera, kao velikoga, kao prethodnika njegovoga, dobro, to je sad njegovo učenje, ali to postoji u Kuranu, mislim, to poštovanje prema Bogorodici, prema rođenju Hristovom, prema, kako da kažemo to. I taj Isa to je nosio, imao straha Božijeg, straha od Allaha i sudnjega dana, i nije da nas stidi sram ondašnjih gradonačelnika Cetinja i da kažemo Njeguša i Katunjana i svih nas Crnogoraca. On je osvetlio obraz na Lovćenu i tragam za njegovim potomcima, čim da su negdje u Francuskoj, on je zaslužio da dobije posthumno orden Svetoga Petra Cetinskoga. I naći ću ja nekoga i dodijelit ću mu, ja se nadam, baš u toku ove godine, posthumno Isi Mahmud Begoviću. E dakle,
gdje je Crna Gora danas? Dotakli se Crne Gore, pa zato moram pitati. Crna Gora, čini mi se, nikad nije bila tako podeljena, raspolućena, rekao bih.
Raspolućena, dodna. To je prije već 15. godina, onaj Fleming, onaj istoričar, Amerikanac i književnik, imaju neku fondaciju, Byronova fondacija, tamo on je štampao jednu knjigu, mi smo je dobili ovdje, Divided Montenegro, raspolućena Crna Gora. Amerikanac je osjetio i predosjetio šta se događa sa Crnom Gorom. Ono što ni nama ovdje nije u tom trenutku bilo dovoljno jasno, ali sad je postalo svima jasno da je ona raspolućena do dna. A to je sve plod krvnih osveta, plod onog božićnih pobuna, plod bratubilaštva koje je urodilo pasijom grobljima u Crnoj Gori. Nigde na svijetu nema da je svoje braće, svojih rođaka grob proglašen za pasije grob. Jesu Englezi vadili ono Cromwella, čini mi se, iz groba, vadili su ga, a to je drugo izvaditi iz groba, jer možda nije dostojan da tu da bude, ne znam gdje je sahranjen, ali da ti bratsko groblje pretvoriš u pasije groblje i da na toj pasijoj ideologiji s oproštenjem, ja ih nazivam brozomorno montenegrinska ideologija utemeljena na dukljanskoj mitologiji. To je jedina važeća ideologija u ovom trenutku sanična u Crnoj Gori. E na toj ideologiji ti gradiš, što znači sve dublje i dublje dioba u međunarodu, hoće i crkvu da stvore svoju i akademiju nauka, su podijeli dvije akademije, jezik od jezika kojim govorimo vjekovima, na kome je sve napisano, danas je stvorena su četiri jezika sad ovdje, i među njima i montenegrinski jezik. Onda s druge strane ono, sve što je napisano ovdje u našoj kulturi, napisano je ćirilicom, pismom Ćirila i Metodija, od Jovana Vladimira, mi smo nosioci te i takve kulture Klimento-Naumovske, Jerusalimsko, Carigradske, kako bih je ja nazvao, mi smo tu dio toga vjekovima bili i ostali. E sad je došlo i to je raspolučeno. Evo sad je svjedočanstva čujem u školama, sad su štampaju se latinicom, a da ne govorimo o osnovu Cetinje, da, s osim poštovanjem latinica, pismo onih čije to pismo vjekovno treba da ga nastave, ali da ti uništavaš svoje pismo, svoj jezik, svoju kulturu, da to uništavaš svoje svetinje i da sad gradiš, kako mi reče jedan od ovih glavnih sadašnjih aktera naše politike, mi smo stvorili okvir proglašenjem nezavisne Crne Gore, a sad treba da ispunimo taj okvir sadržajem. Zamislite vi, posle 1000 godina našeg svesnog postojanja i kulture i duhovnosti i jezika i pisma, da ti u 21. vijeku sadržajem ispunjavaš. Da. I onda nije čudo što je prvi put je latinica nasilno uvođena od austrougarskog nekog tamo komandanta ili šta je bio u Danilovgradu 1916. godine, i oni 14 učitelja su odbili da to ispoštuju. Pa onda je uvedena od italijanskih okupatora latinica ovdje na Cetinju, da se štampa i glas Crnogorca latinicom, i to je krenulo da pravi. I sad iz toga sjemena, iz tog sjemena okupatorskog, tiranskog, nasilnog, koji ugrožava biće tvoje, tvoju vertikalu tvoga bića, tvoje kulture, ti na tome sjemenu ti gradiš. To je taj sadržaj kojim ispunjuješ Crnu Goru. E pa nije dobro, nije dobro. I to je ono što sad na kraju krajeva vlada. I zato nije slučajno, sad evo vidite, i ta, to je haos, i ta sam prvo ja poštujem vladu i se skupali, a to je jedan haos, to je sam to se ne zna, da nije više neko pije, neko plaće. I na čemu se jedino im je sad jedina utjeha, i zato hrle tome da bi se spasili, da bi bezbjedno Crne Gore da traže od NATO pakta. Zamislite vi Crnu Goru Svetoga Petra II. Petra I, sa nogoru kralja Nikole do njegovih staračkih dana, kad je siroma iz Bastoljublja to malo pomjerio i poremetio da bi stvarao do svoje svetorodne loze ili staru dinastiju. Evo, nije imao Božje blagoslova. Gotovo to. Da. Tako da, to je ono što na čemu sada i ja se od Boga nadam i ovaj Božić je, da će polako da ipak se da se utrijeznimo, da dođemo prije svega da se pomirimo kao braća. Evo sad recimo ta dioba između Srba i Crnogoraca, to presjeca svaku porodicu u Crnoj Gori. To je malj koji razbija.
Čini mi se da je sve manje.
Ne, znam, pa u narodu, i to je i narodu nametnuto, pazite. To je nekolicina ljudi s oproštenije, izbezumljenih, on je to nametno u narodu. Pa se to primilo. I sad ljudi vide, počekaj, gde smo mi to? Šta smo mi to radili? Protiv koga mi to ratujemo? Evo ovdje, što kaže i na Cetinju, jedan brat ubio drugoga brata, zato što je ovaj bio Crnogorac, a onaj drugi Srbin. Zamislite mi tu priču. A to se nastavlja, taj bratubilački, evo recimo, povampirenje, takozvane božićne pobune. Što je to bilo? To je bratubilačno bilo. Evo, grob njih 18, odavde, naših domaćih mladića, eno ih pred oskrnavljeni, pogažen, niko i ne zna za njega, ispred biljarde. Bio je to spomenik do 41. sušili Italijani i do danas ne smije se ni pomenuti taj njihov grob. A optužuje se, ne znam sve ko optužio, da je okupirao Crnu Goru, da je ne znam šta je priča koja je potpuno nesuvisla, nerazumna, bratubilačka, bratomrzačka. Da. I zato ja se Boga nadam da, i to je moj priziv svima u Crnoj Gori, da se vratimo jedni drugi, da se pomirimo, da oprostimo jedni drugi, da zaliječimo te rane, da osjetimo i poznamo da pasa groblja, takozvana da su to bratska groblja, pa i grobovi oni drugi koji su sa druge strane bili posuđeni.
A možemo li se pomiriti kad smo tako politički ušančeni?
Pa može, ipak je dublja duša. Ipak je dublja duša ovoga naroda. Ta politika je sad nekako neke vrijednosti koje je komunizam ugrozio, očigledno ja vidim, one su najedanput isforsirane sad na jedan vještački način, temeljeći se na tome što smo bili, kako smo bili, pa posebno je to pitanje to nacije. Obogotvoriš naciju svoju, koju se suštinski koja ne pripada većina od Crne Gore. Da budemo načisto. Ako 65% deklarisalo se da govori srpskim jezikom i ti nametneš takozvani crnogorski jezik 2003. godine, prvi put je bilo postavljeno pitanje kojim jezikom govoriš, pa je 20% pristalica partijskih redeklarisalo se, dobro, imaju oni to pravo, ali da ti na osnovu toga sad ukineš jezik koji je već i ustavom od 1992. godine, onaj žabljački, kako se ga zvrtamo, to bio srpski jezik ijekavsko najveće, što je bilo kroz vjekove, kako da kažem. I da za 10 godina te narod promijeni što kaže. I na tome sada gradiš. Da. To mi kaže neko ti razgovori što se vode da Cetinje uđe u UNESCO i to je velika stvar, taj Bože da to sve bude pa. Međutim, bilo riječi o to ih. I neki od tih koji tu sad takozvani stručnjaka, pa kaže pa to ih je pisao latinicom. Do kako neznanje postoji. Da. On misli da je Oktoji pisan zato što je sad to ideologija prevladala, da je Oktoji pisan latinicom. Tako da, ja se Boga nadam. Kladjamo se Bogu i Božiću i ovi Božićni, ja se nadam i pozivam i moju braću ovdje, sesto mene braća rođena i ovi koji lože logorsku vatru tamo na trgu Josipa Broza ispred dvora kralja Nikole. Dođu jedan put. Stalno ih pozivam, svake godine. Dajte, braćo, ovde, da, dajde, zajedno, jer vadnjak je drvo, ljubavi drvo, mira, između Boga i ljudi. Zato se je mir Božanje. Drvo praštanja. Da. A posljednji, odložimo, možemo mi da se svađamo i prepiramo kako doćemo. Ali da se da ne da na bratski način da, i da na bratski način onda gradimo na ovu unesrećenu Crnogoru, opljačkanu Crnogoru, razorenu Crnogoru, uništenu prvo duhovno, moralno, etika, ona iskonska Crne Gore, ona je ovaj, na prosački štap sada ovaj, stvorena, zato što tu zahtevaju ti novi gospodari iz Europe koji imaju nekakve svoje poimanje ljudskih prava. Dakle, a onda i ekonomski. Ono što su stvorili komunisti ovdje, a mogu šta je stvoreno, nemalo. To je sad, a nije imalo Božjeg blagoslova kad je stvarao, zato nije slučajno što je propalo. Sve što je bez Božjeg blagoslova. To, ali, a koga je razorio? Sam ja. Razorili su ga sinovi i oteli i opljačkali i obogatili se. Sinovi, oni koji su pravili bratska pasija groblja, boreći se protiv kulaka, protiv buržoazije, protiv. Da. E sad, sinovi njihovi, bivši komunisti, evo ih, blago meni, oni sad postaju buržoazije, oni su za evropske vrijednosti, oni su za NATO pakt, oni su za tržišnu ekonomiju. Dolazi do tog raskola dubinskog u Crnoj Gori. Ima, spara se jedna grupa tih bogataša. Stvorena je. Stvara se. Na osnovu čega? Ja znam, ja sam sa njima započeo ovaj posao. Da, ja, Bog, hvala ti Bože, imam svega što mi treba. Ne znam šta, samo šta su sa knjigama koje sam se umeđu vremena ovde nabavljao, pa moram sam. Prenijeću ih je moju biblioteku Manastir Stanjevića koju obnavljamo. Ovaj, moj otac Jefra tamo ću biblioteku, su da smestim knjige. I to mi je moje bogatstvo. Imam parče hljeba u blagoslovnju i ovdje. Ima bratija ovdje rade i mi se potrudimo to, kako da kažem. A znam kad sam išao sa džemperašima, tako smo ih zvali negdje tamo dedesti. Međutim, oni sad ne znaju šta imaju. Ne znaju šta imaju, deka imaju, samo treba da imaju u vidu da je oteto, prokleto. Da ne može na nepoštenju, na nečasnosti, na otimanje od drugih. Naročito sirotinje, ne može se graditi budućnosti za moje djece, niti djece bilo koga drugog. I zato je prilika da se ovim Božićom vrati. Nikada takve diobe, dubinske diobe u Crnoj Gori između grupe bogatih ljudi koji drže i vlast u svojim rukama i ogromne većine naroda nije bilo kao što je danas. Vi znate da je prva narodna kuhinja sirotinska otvorena kada u 1916. godine, 100 godina od tada, u vrijeme Austro-Ugarske okupacije. Mi smo sad, crkva je bila primorana od svoje sirotinje da podijeli svoje parče ljeba sa tim svojim narodom i na Cetinju i u Podgorici. Evo sad se otvara otvara se i u Beranama i evo napadaju Milan Filohije na bogatstvo manastir Ostrog, kako da kažemo, i ne samo to, nego hoće zakon da donesu da bi sve su oteli. I sad još jedino im je ostalo da otmu manastire, manastir Ostrog, Cetinski manastir i sve ono što je sagrađeno do 918. negdje pisalo je u tom njihovom prednacitu zakonu. E pa, čekaj, od svetog Vasilija sada, od imama, a mogu da kažem, nije nikakve to tajne. Evo, u toku ove godine prošle oko stotinu, oko 100.000 obroka je u Ostroškom manastiru dato i poklonicima i sirotinji koja tamo dolazi. Preko, ja sam uvjeren, sad nisam dobio taj završni račun, preko 450.000 je dato sirotinji preko čovjeku Ljublja koji je imao tu ovaj, širom moj otac Matej, ja ga zovem zadušna baba tu, gdje god ima ove sirotinje tih izranika, gdje god jurimo, gdje god možemo i koliko možemo da to pomognemo. Da. Od tog Ostroga, kako bi mi sagradili hram u Baru, da nam nije se to glasilje. Ja mogu, milion ebra je manastir Ostrog dao za hram u Baru. Znači, da bi imali hram u Baru. I Bog je svjedok da svaki onaj dinar koji bo, ta sirotinja, to sirotinja daje za Ostrog. Da svaki, ja izgrdim tamo moje kliđane, slučajno, sirotinska suza, svaki ovaj dinar ovdje koji je došao da nešto zloupotrebljavate za svoje nekakve udobnosti u gostu. U Ostrogu se meso ne jede. Zašto se ne jede meso? Prvo, to je monaški običaj, pradavina, drugo, Ostrog je zaliven bratskom krvi. I tamo gdje je brat brata ubio, tu ne smiješ ni živinče da zakolješ, da ne bili se zacijelila ta bratska rana i bratska ljubav. Dakle, da će Bog, ja se Boga nadam da će polako, ja se molim Bogu i ovih koji sad imaju tu vlast da polako shvate da mu nije put izlaska iz tih čorsokaka, iz te bijede duhovne, moralne, pa onda i ekonomske bijede. To nije put. I nije nikada Crnogoru tražila bezbjednost od tirana. Vidite, kad je tražila tirana bezbjednost? Nego je već to ratovala, borila se i u svoje velikim nemaštinama, nevoljama i taj mala tata borila se upravo za ovaj, danas traži bezbjednost od one koji su ti oteli Kosovo, živu kucaricu Crne Gore. Natjerali te da pljuneš na kralja Nikolu i na krv oni koji su na hiljade njih koji su oslobodili Severnu Crnu Goru 912. godine i Kosovo. I ti sad da budeš sluga, izvini, sa svim poštovanjem svih europskih naroda, ali ne mogu da poštujem tiraniju i da tražim bezbjednost van Boga. U imenu Božijem je sud i pravda. To je Sveti Petar. On je tu tražio svoju bezbjednost i kad je ratovao sa Markom Pašom Bušatlijom, nije sklapao ugovore. Onda i sultan bio protiv Mahmud Paše Bušatlije, nije on sam je sklatio ugovore. Nego mu je i Mahmud upovučio, ne, obmani se ove moje sirotinje, ostavi nas na miru. Evo, mi tebe ne diramo. A onda mu poruči, ako je pravda na tvojoj strani, čestiti Pašu. Onda neka prvo zrno koje pukne mene pogodi. Ako je pravda na našoj strani, ne kaže da Bog da ti poginuo. Neka Bog presudi među nama. I kad je uzao njegovu lovanju, koju čuvamo ovdje u Cetinskom manastiru, po njegovom blagoslovu, čestiti Pašu, evo Bog presudi na kome je pravda. E, to je bezbjednost na kome je Crna Gora postala ono što je bila. E, sad tražiti od Murata, od Fatiha, koji je osvojio 1484. godine, tražiti od njima sličnih i delo samo što su ovi sad sa zapada, od njih tražiti bezvjernost, izvini, to ja kao mitropolit, kao nasljednik Svetog Petra, ja to ne mogu. Ja to ne mogu prihvatiti, a i zato i savjetujem ove našim koji su na vlasti, dobro, idemo u Europu, jer mi smo i onako Europa, mi smo stvorili Europu, sve što je sveto i čestito, mi smo Atina, Jerusalim, Konstantinopolj i mi odavde, mi smo to stvorili i ugradili u Europu.
Dobro, ali kaže Europa ili kažu
stručnici, ali zato kažem, i zato kažem, a vidimo Europu, ali da pomognemo čestitim evropskim narodima da rasformiraju te svoje tiranske, totalitarne sisteme, NATO paktovske, da bi onda zaista živjeli u bezbjednosti Božjoj i ljubavi među narodima i među ljudima.
što se Evrope tiče, kažu iz Evrope da ćemo vjerovatno tamo stići 2028. ako Evropa bude do tada još funkcionisati kako treba. Međutim, ono što ću da pitam...
Ne samo, prosti, ne samo da kažem, ako Evropa ne promijeni sebe, ako se Evropa ne vrati sama sebi, ono izvorno, velikoj Evropi, zemlji sveti čudovišća, da Bog da nikad ni u nju ovako kako jeste ne došli, nikad u nju te ne ušli. Ali pomognimo i mi toj Evropi, a ja se nadam i u njoj ima zdravog, velikog, veliki ljudi ima u Evropi, da će i ona krenuti onim Božijim putem kojim je hodila onim prošlim vremenima.
Ugled koji imate među Crnogorcima, međunarodnom u Crnoj Gori, tako ću se izraziti, međunarodnom u Crnoj Gori, se ne smanjuje. Dakle, sve ankete pokazuju da ste i dalje u samom vrhu, a moram reći i događaj koji se desio 16. oktobra u danu izbora je pokazao da i ljudi na vlasti znaju da imate veliki ugled. Tada ste se obratili narodu da ne izađe na ulici, da se smire i tako dalje. Da li mislite da je sada napravili pravi korak?
Pa mislim da sam napravio. Ja, od kad sam došao na Cetinje, ja se samo time bavim. Ja sam to javno onda bio i Momir Bulatović i koji drugi bio rekao da je moje obaveza da prije svega da mirim mrtve sa mrtvima, da mirim žive sa mrtvima. Da, to mi je obaveza. I to je ono što sam pokušao i trudio se da radim čitavo ovo vrijeme. Podopadalo se to nekome. Mnogima se nije dopadalo zato što ne sviram uz njihove diploje. To je ipak... Ja bih, međutim, ja ne smijemo Svetog Petra Cetinskog. On je moj gospodar. Bio i ostao. Ja kad dolazim na Cetinje, moram da mu podnesem izvještaj šta sam ja toga dana radio. I svako jutro kad krenem, Sveti Petre, blagosilja da ne napravim neku glupost ili nešto što nije saglasno imenu Božijem, što je saglasno vama, velikim svetiteljima našim koji su ugradili sebe u biće Crne Gore. Tako i ovdje isto to. Čulo sam da ta priča, da ne znam da postoja samo da odazvao se. Ono, ja mislim da je taj Katnić, da je Katnić tu nekde insistirao i baš na ministar Danilović, ja sam iz toga dana sam se ja odazvao. A međutim, moram da priznam da poslije kad se, kako se to obilo, kako navodno sad je to ispričano, da je to spremano neki državni udar, da je spremano ubistvo Đukanovića, nešto moram da priznam da je sa svime je to mnogo nešto sumnjiva ta priča koja je posonda tu pokušali da uključe, ne mogu da uključe rusku vladu, ali onda nekakve Ruse, ne znam ja, koji su tu kao nešto, ne znam, uključeni, pa ove naše, pa ne znam, ne druge. Bilo kako bilo, to mi nešto liči na onaj, kako se zvala, 907. godine, onaj, ono je bila božićna pobuna, tako zvana, 18. A ovo je bilo za vrijemano kralj Nikola, ta grupa koja je htjela na njega da zbaci, da ga, to su bili tu i na narodnjaci, onda
i tu je bio oni atentatori, tako.
I tu su bili atentatori koji su tu bili pripremljeni. I opet isto to je vezivano za Beograd, da odakle spremaju atentate, kako da kažemo, da ista se ta priča sad ponavlja, ne znam ja, moguće da je to neko što...
U svim što sad imamo i Ruse, da je raspisana potrebnica s dvojicom Rusa.
Jeli? Da, bit će to sigurno nešto tu, mora nešto da se opravda ta priča. Ja iskreno da kažem, ja niti sam kakav političar, niti sam za organizovanje bilo čega, ali ta priča da je jedna grupa tih ljudi, vidi se po njima da je to sto ljudi koji ne tvrdi da je sirobljamo vjeruje, meni su posle rekli da oni tražili da ja dođem da ga posjetim u zatvor, ja nisam stigao i to bi ga posjetio, da je on krenuo čovjek da traži lijeka kod Svetoga Vasilija Ostroškog. Krenuli ljudi da osvajaju vlast, da ruše neka bez oružja, navodno oružje nekde tu bilo po nekim, ko zna gde. Sve to nekako iskreno rečeno meni suviše miriše na tu borbu oko vlasti, da za dobijanje tih izbora. A ruku na srce, ja moram da kažem ti, nažalost, ovi izbori koji se do danas nastavljaju, oni su nastavak onih izbora od 45. godine. Vi znate da je u jedno vrijeme 98. bilo za Tita, za drugove Blaža Jovanovića, ne znam ko, koji su svi bili tada bilo. Pa onda je posle to pomalo umanjivano, ali to je sve bilo volja narodna, kojega naroda jednoga. Ako mu utjeraš strah u kost, onda narod će da glasa, još kad mu ugroziš mu parče ljeba, ono njegove djece, i onda možda ga kupiš za parče ljeba. Ja čujem da je mnogo njih sad kupljeno, pa kažu za konika, za neke od ovih naše braće Roma, davali su, ne znam, 20 evrom, kaže, a ne, kaže, sam 50 za moj glas. Ne može.
20, to je malo. E, blago mene, ne može. To može jedno vrijeme, može dva puta da se, ali ipak ne može se narod varati. Beskonačno. Ne može da se vara narod. I bilo bi dobro da joj, ako im je Bog dao tu vlast, da shvati jedan put dobro. Kako da kažem. To isto evo ja, sebe, ko kaže, moj sabor, moj sinod, miči se Antiohije, ja mirne duše, i da budem blagodaran Bogu, odmah jedino bi ili manastir.
Moram priznati da se vlast, kada ste se pojavili na onim narodnim skupovima, odnosno mitinzima, ajmo tako reći, koji su se dešavali ispred skupštine, da se ta vlast, ajmo reći, tada maltene optužila da se i tu mešate i da tu nešto tražite, a sada vas nisu optužili kada ste izašli da kažete narodu, nemoj, smirite se.
Jeste, tačno, ali i onda kad sam se ja pojavio, ja sam se i dvoumio da se pojavim i ne pojavim, međutim kad sam vidio da to ide u tom nekom putem batubilaštva, malo što se stane vlast, da i ovi nijesu, što kaže, i oni su tu, ima i kod njih, isti smo mi svoji. Onda, a iz druge strane, to je vrijeme kada je ovaj nacrt zakona o, kako oni kažu, vjerskim zajednicama, koji je bezuman, predviđeno novo otimanje crkvene imovine, crkvenih svetinja. E pa izvini, gospodine,
Samo, ja sam pokušavao da to spriječimo, da to pomognemo i da se o toj zakon, oni apsolutno ne reaguju, teraju su, izvini, e pa ne možeš, da me tučeš, da me biješ, da me goniš, da me progoniš, a isto vrijeme da makar ne kažem, jao.
Dobro, kažu ono, Antiohije se miješa u politiku.
Pa šta bi oni radili da se ja miješam u politiku kao Sveti Petar Cetinski, Petar Drugi? Šta bi oni radili? I Mitrofan Ban, i Patrijar Gavrilo Dožić, Mitropolit Crnogorski, šta bi onda radili? Šta bi onda radili? A ja šta se miješam, ja malo jezika imam, tako. To je moje oružje. A s druge strane, to je moja odgovor, nije to pitanje da sam nije što mene stavio do politike, nego kad osjećam da je, i to je kristalno, Crna Gora krenula je bez tagiju sa ovakvom ideologijom, sa ovakvom vlašću, ona je krenula, ono što ga rekao, da rušenjem crkve na Lovćenu, to je prije svega duhovni sunovrat, moralni sunovrat, a to je onda čim se poremete duhovni zakon, onda i svi ovi ljudski zakoni se poremete. Zato nije slučajno da su i ti ekonomski parametri zakoni se poremetili. Sad imamo jednu ideologiju koja vlada Crnom Gorom, koja je gora od one titoističke ideologije, jer ona je imala jednu ideju, još ova nema nikad, sem debelog crjeva, kako je govorio moj ujak, ona nema, koje se odmotalo oko vrata, jedino ono je koje gospodari. E pa ne može to tako. I ja kao mitropolit crnogorski, nasljednik Svetog Petra, ja da gledam to i da ćutim, Bog mi je svedo, sve volim i sve poštujem, ali imam odgovornost pred Bogom, pred životom svetog Petra, Petra drugo, Lovca, prema, pred Hristovim rođenjem, pred Hristom, koji je mjera ljudskoga znanja, umjenja, mudrosti, napretka. Ne mogu. Ja bi se odrekao Hrista. A to su mi tražili da uradim još od 53. godine, pa nekako. Blagodareći u mome džedu i mome ocu, u moje majci koja me pritvrdila još prije rođenja, ne mogu da se odreknem ja svetog Petra i svetoga Vasilije Ostroškoga i njihove mudrosti i njihove etike i njihovog znanja. Ne mogu. Dokle diše ovde nas.
Čak su vas u jednom trenutku kada u predizborne kampanje optužili da, ne kažem vi lično, ali crkva na čine se čelu, čak finansira dio opozicije. Bilo je takvih optužbi.
Nisam to sad prvi put čujem. Bilo to sad prvi put čujem. A evo ja malo prije pomenuh i što nemamo i što imamo. Što nemamo, što idemo mi, evo, kako bi se obnovili ovih 600-700 hramova, sagradili dva najveća hrama u istoriji Crne Gore, evo, najljepša u Evropi u ovom vremenu, da ono što nam je Bog dao i što dobijemo kao prilog i što nam je to da jedino Sveti Vasilije Ostroški da to mi ne ulažemo svaki do posljednjeg.
Još je samo jedno pitanje vezano za trenutnu političku situaciju pitati, ako će mi možda neko zamiriti što vas pitam vezano za politiku, ali ipak ste vi čovjek nekog čiji ugled izuzetno visok u imate jak rejting u narodu Crne Gore. Pola Crne Gore koja je glasalo se sad ne pojavlja u skupštini. 39 poslanika takozvane opozicije ili opozicije ne dolaze. 41 dolazi i sad se tu zakoni i tako dalje. Znači, pola Crne Gore ne učestvuje u vršenju vlasti. Kako to? Da li tu može da se nešto...
To je plod upravo, ja bih rekao, sveukupne politike kakva se ovde odvijala i one prethodne, nije samo od 90. godina, nego to još traje mnogo dublje, ali naročito od 90. godina na ovom, to je plod toga i to bi trebalo da zabrine ove koji su i sada eto, takvim načinom kakvim su da dobili vlast da ih zabrine. Ja ne znam pravo da vam kažem, imam sabranje moga sveštenstva ovdje, pa kad mi nema jednog, dvojice, trojice sveštenika, ja se zapišću, čekaj, što mi nema ovih sveštenika? Kako ja mogu da donosim odluke? Ja bih da sam na njih, kako mogu oni sad donosti odluke? Kad eto, pola naroda u Crnoj Gori, koje predstavlja ovih, kad one ne učestvuju tim odlukama. I zato je moguće sad ovo, eto da predviđu i takve zakone, bezakone o crkvi, o vjerskim zajednicama. Zato je moguće da oni sad evo, planiraju da potope Moraču i prave te hidrotoke. Već su oni to bez zakonskih uslova i tendera i svega, oni su već Kinezima dali, ne znam, 3 miliona i ne znam, Turskoj da vrše tamo ta ispitivanje. Bez zakona. I protiv zakona. Znate? I kako može to da neko prihvati i da kaže da je to?
Da. Opozicija traži da se ponove izbori 2018. kada bi trebalo da se desi predsjednički izbori. Kaže, to je i njihov uslov da bi se vratili u skupštinski klub.
Pa ja ne znam, ne bih htio da se miješam u to, ali ja mislim da je to jedan razuman predlog i ja vjerujem da će i gospodin Marković konačno to ipak to je jedini put tako da
li znate gospodin Marković?
Pa znamo se, da, znamo se, nismo se često sretali, znamo se ovako, ima i njegovog sina, znam i njegovu suprugu i tako je. Imam nade, moram da priznam ovako da premda sam mu napisao jedno pismo skorije, on ima taj prijem pa dobro, on ima pravo da poziva koga hoće, ali onaj koji predstavlja pravoslavnu crkvu Crnoj Gori na tom prijemu vladinom za novu godinu bio je prokleti od Zeljanske patrijaršije, bivši sveštenik te patrijaršije, zvani Miraš Nedeć. On tu predstavlja, na talarijoj su i tako on bio u panu, i on se tu predstavlja, kako da kažem, i on tamo njega. Imam pravo da poziva, samo nije dobro, je dobro za njega, je dobro za Crnu Goru, je dobro za pomirenje tog korpusa osnovno koji je bitan u Crnoj Gori pravoslavlja, nije dobro za čivo Svetog Petra, ako ga poštujemo, poštujemo ga svi na svaki na svoj način iz toga Vasilija Ostroškog, da se odričeš čivota Svetog Petra, Svetog Vasilija, veliki svetinja, da se odričeš crkve pravoslavne, crkve Crne Gore, koja je bila državna vjera za vrijeme kraljevine Crne Gore. Da se toga odričeš i da na nekim drugim načelima stvaraš i duhovnim i moralnim i na obmanama, na falsifikatima crkve, da stvaraš budućnost, da nema. Ne ide to. I zato sam ja bio slobodan da mu. A ima nade da će ipak gospodin Marković, ipak je ono čovjek tamo, aj kažemo, moj kućan. Sam sam ja pobiti moj kućan, moj džer je ranjala moj kući. Tako da kažem, tako da sam vezan za moj kući.
Sad da spitam, ostajem u pitanju Crne Gore, ali sad ću spitati nešto što nema, možda ima neke veze s politikom, ali a možda ima sa ljudima koji su na vlasti ili koji su u politici i oko politike. Svjedoci smo da u Crnoj Gori sve više ubistava. Evo, prije neko večer u Budvi, jedan čovjek puca u drugoj, oba dvojica mrtvi. Pa imamo Bar, pa Kotor, pa Podgoricu, da. Kako vi doživljavate ta silna ubistva, mladost strada?
U svojoj božićnoj poruci ja sam i to istakao i podvukao da, iskreno rečeno, ta djeca koja, kako bi rekli, ne uče se strahu Božijem i stida od ljudi u školama, nema je toga. Gdje je ukinut i ta vjera u svetinju ljudskog života i gdje je sve podređeno interesu. To je, na tome se zasniva. Evo, program sadašnje vlade, to je goli interes, ekonomski napredak. Da. Bez Boga, protiv Boga, bez vječnog Božijeg zakona i uslova koji na neki način daje i smisao svakom zemaljskom zakonu, e onda ova djeca šta rade? Oni samo izvode jedan zaključak. Da, oni izvode zaključak. Što mi je rekao jedan šiptar mladić, kad sam bio negde 80. godina, išao sam u Sloveniju, tamo bio neki susjed našeg fakulteta sa teološkog, gdje sam ja bio profesor i dekan, sa ljubljanskim, sa zagrebačkim, tamo smo, idemo i sedimo u i sad sedi jedan stariji Albanac tu pored, a sedi taj momak, upali cigara, pa da duva na mene, onako sad gledam, čutim šta da radim, čitam nešto, kako da kažem, tamo prekrstim nogu pod matere, pa onda u jednom trenutku on izlazi, ode ovaj stari za njim, očevidno, pa se posle vraća, nemoj, kaže da mlad je, ne znave, sramota ovog starijeg šiptara što svoje ne ponaša. A onda, kad je ponovo došao, sad malo i posle tog razgovora, zvalda očinda sa svojim stricem, došao ponovo, onako se primireniji, pa ja njega pokažem, ja njemu, rekao, slušaj, je li, kaže mladić, jel ti vjeruješ u Boga? O, kaže, kako u Boga, kaže, mi smo naučili. Nema Boga, da naučili smo. Ne, prvo on kaže o krađi. Kaže, ja radim u nekom preduzeću, gdje mogu da krađa je samo ako te uvate. Ako te ne uvate, nije krađa. Ako ti vjeruješ u Boga, pa kaže, hvala, potpuno si u pravom. E, od prilike, evo tu smo. tu smo. Ti ubijaš Boga u ljudima i njegovu ljubav na kojoj se zasniva ljubav među ljudima. Gdje svaka krađa, svaka laž, svaka obmana, svaka je naprijed osuđena na kao grijeh. Da. I ako to, dakle ono što po narodski rečeno, Boga se ne bojiš, onda se ni ljudi ne stidiš. Iako je ekonomski napredak jedina vrijednost ljudska u jednoj državi, u jednoj društvu, a to je recimo evo sad u ovom programu sadašnje vlade, samo to, poslali su mi ga u Argentini, sam se prosvjećivo tim programom kod moga vladike Kirila, ja sam se prosvjećivo tamo tim. Onda šta se čudiš da ova djeca koja u školi nemaju vjeronauke, nemaju etike, u porodici više toga nema, ranije recimo i dok su bili komunisti, oni su ipak bili kršteni komunisti, oni je obrastao u hrišćanskoj porodici, a gdje se pravio što je pravio, ali je znao i da se trgne, da se pokaje, ako ne prije, ja znam koliko ima tih i svojih rođaka komunista koji da jeste, pravili smo, velika zla smo pravili, nek nam Bog oprosti, kako da kažem, sjećam se nekog moga opisano bi kod Lalića neki moji Radovići koji su tamo opisani kako su se a ovdje nema šta, nema, gotovo, a porodica više i ona je duhovno i moralno osiromašila jer nema više tog vaspitanja, nema crkve koja će da ga vaspitava, ne daju pristup crkvi, može sve drugo, može da se forsira jednopolni brak već u obdaništu počinju sa tim gej paradama, sa tim otruju, bukvalno otruju, onda ovaj krčak. Koja je tu vrijednost i čovjeka i na čemu se zasniva onda ljudska dostojanstva, ljudska vrijednost? Jedino je ako možda da zaradiš, da stekneš, pošto ne možeš pošteno da zaradiš, sve ti je oteto i opljačkano i razrušeno, odavaj, kaže, čekaj. A gleda mi i ovoga što se obogatio preko noći, pošto zašto onda ja ne mogu? U krađi je, ako te uhvate, ubistvo je, ako je uzal tvoju korist, ubio si tamo, tebi sličnoga, radi ovaj, da bi dobio neke ko zna kakve pare i kakvu drogu i kako, znate, droga svedeno je na drogu, na prostituciju, na nemoral, vaspitanje u školama, molim, na gej parade, gdje se obesvećuje se svetinja porodice i ona Božja zapovijest, rađajte se i množite se i napunite zemlju vjekovno. Onda nije čudo što je uvedena i čedomorstvo kao ozakonjeno. Onda nije čudo što sve manje ima u Crnoj Gori gdje je u najtežim vremenima ekonomski bivalo po petoro, po deseto, po ne znam koliko djece. Ne znam po moje majice koja je 14 rodila, 9 odhranila o preslici i desnici rukici i moj otac svojim oranjem, kopanjem, poštenjem, kako da kažemo, ali svetinju života je poštovao. A sad, sve je podređeno ekonomskom nekom za uživanju.
Da li mislite da država može da se umješa u taj kriminal koji postoji, u ta ubistva koji postoje? Ili...
Prvo, najbolje miješanje bi bilo da ova država i ovo ministarstvo prosvete da vrati Boga u crkvu. Ja to ja predlažem. Vjeronauka, ne samo za pravoslavne, evo, i braća muslimani sigurno, jer islam, mi se razlikujemo, ne malo, ali ima nešto što je suštinsko i u islamu i u hrišćanstvu, to je da se Allaha bojiš i sudnjega dana. Allah i sudnji dan, pa to je mjera, istinska mjera ljudskoga dostojanstva, kako da kažemo. I ne dozvoliti i ono može da i on, onim svojima koji su da i on vaspitava onda će manje biti njih koji će ići da tamo učestvuju u tim zločinima, u terorizmima i po Europi i po među muslimanima. A za pravoslavne da ne govorimo, pogotovo u Crnoj Gori. Da. A onda vidimo katolici, to je isto u suštini ista vjera, isti Bog. I dok je crkva na neki način nadahnjivala prosvetu, a to je bilo dok je bilo Crne Gore prave. A sad ova, kako ja zovem, brozovom jajcu začeta Filđan Avnojevska Crna Gora, to je druga priča.
Bez toga ne možete.
Pa ne mogu bez toga. Šta da radim? Mora da konstatujem ono što jest. No, ja samo konstatujem. I on će da kažem, da nek se ljudi na mene, ja sam za Crnu Goru kralja Nikole. I za njene granice. I za njen moral. Za njeno junaštvo i čovjstvo. Pa sad, kome krivo, kome pravo?
Evo sad, kad ste već se zaključili crkvom, da vas pitam, veliki događaj je bio osvećenje hrama u Baru. Zaista, bilo je dosta ljudi, došli su iz svih krajeva i to je, ajmo reći, drugo vaše veliko djelo uz ona veliki broj onih malih, rekao se 600 hramova, ali dva su veličanstvena, Podgorički i ovaj Barski. Kako ste ga doživio?
Pa jeste, ja doživio kao blagodarnost Bogu.
Ste li vjerovali kad ste onaj Podgorički osveštali da ćete uspjeti da uradite još?
Pa nisam baš tako računao da će to brzo doći. Nisam. A i ovo je zaista jedno čudo Bože. Ja moram da ne meni kad kažu kako i od koja ja kažem. Nije to trud. Je dobro i mi smo tu uložili što smo znali i umjeli. Ali to je seme, mučeničko sjeme je to urodilo. Moj mitropolit Joanike Lipovac. Ubijen na pravdi Boga, ni grobom od danas ne znam, i preko 115 sveštenika ubijenih samo zato što su vjer hrišćani, što u Boga vjeruju. Ubijeni ta njihova, ne može. Stari Tertulijan, učitelj hrišćanski, je govorio da je krv mučenika sjeme za nove hrišćane. E, iz te mučeničke krvi, iz vjere Svetoga Petra, Svetog Vasilija, koja ipak žmari u Crnoj Gori, iz toga se to rodilo. I ovaj hram i onaj, i drugi hramovi. Ja se nadam iz toga će se roditi i da ispunimo zavještanje kralja i gospodara Crne Gore za vrijeme njegovog krunisanja, podizanje saborne crkve na Cetinju. Evo, kod mene u kabinetu, mogu da vam pokažem, imam tamo i kameljac, do 1910. godine. Pa smo mi pokušali to 1992. 1993. godine. Tražili smo i obećaše mi, neću kome da će, samo pričeka mjesec dana. Pa će to biti u redu, mimo i sada zna što imaju ovi drugi. Kad je bio onda arhijerejski sabor, prvi put u istoriji održan u Crnoj Gori. Sad na čelu sa patrijarhom Pavlom. E onda sam ja bio pripremio kamen temeljac, da ga položimo ovdje iznad na Brini, ovdje gdje je bila tablja nekada iz Zamanskog, Zaravan koji je mitropolit Gavrilo, potom je patrijar sasjekao brdo, pripremio projekat i sve skupa, došlo drugi svjetski rat, posla bezbožno vrijeme, posle rata, pa su htjeli tu da podižu spomen od onog kamenja koje je za crkvu pripremljeno, pa i od toga kamenja valjda i obod ovdje građene, dobro, hvala Bogu, makar je iskorišćeno za dobro. E, sada ja ovako tražim, već sam to tražio, da zavještanje kralja Nikole, da ga ispunimo i u isto vrijeme, povodom 100-godišnjice mučeničke smrti cara Nikolaja II. I njegove carske porodice, koje, kao što je zadužbinar hrama Svetog Vasilija u Nikšiću, on je obećao kralju Nikoli, on će ovaj sabor i hram da sagradi ovdje. E, došla vremena, iz poštovanja i prema kralju Nikoli, i prema caru Nikolaju II. Velikom našem dobrotvoru, do carevog mosta koga tamo imamo, onda iz poštovanja prema Svetom Petru Cetinskom, a onda iz poštovanja prema ove tri najveće hrišćanske svetinje koje su čudom nekim Božjem dospjele ovdje kod nas na Cetinje, ruka svetoga Jovana, dio časnog krsta, Bogorodice Filenus. Evo, prilike da osvetlamo obraz prvo mi Cetinjani, pa onda svi ostali Crnogorci, da se hram Svete Trojice, Boga ljubavi, mira, pomirenja, radovanja, bratskog zagrljaja, da se tu sve je pripremljeno, projekat već imamo, odradnije spreman, sve samo, samo nam treba mala jedna dozvolica i da se spriječi jedan zločin koji se priprema od strane gradonačelnika Cetinje, zločin protiv jedne od tih svetinja, Bogorodice Filerimus, koji hoće da je, kao što su Njegoša u Tamniče, to je nastavak onog zločina nad Lovćenom koji izvrši. Da u Tamniče, Bogorodice Filerimusu, koja je po predanju djelo apostola evanđelista Luke, koja je bila vjekovima od najljepših hramovima sa ove druge dvije svetinje do Petrograda, do Malte, do Brisela, do Beograda, kada su date te svetinje kralju Aleksandru Karađorđeviću iz dak blagodarnosti za njegovo spasavanje miliona prognanih od bolševika Rusa. Zbog toga je ubijen poslije od nacifašista i ustaša u 34. time i počelo ovom bezumlje drugog svjetskog rata. Dakle, evo nas tu da se odužimo kralju Nikoli, caru Nikolaju i Cetinju, ovom gradu, da Cetinja dobije, jer kao što reče neki ovdje cetinski bio i on ovako i skorije neće da vam pomeni njegovo ime, to će da kaže, podigli su onaj spomenik Svetom Petru dolje u Podgorici, ružan spomenik i na ružnom mjestu, kako da kažemo, da ono prijeti je Podgoričanima, sve će vas prebijen ako nešto ne, kako da kažemo. On kaže, eno i kaže, podigli Svetom Petru, kaže, onoj turskoj kasabi, kaže, Cetinjani sad, znači, kraljevski grad. E, da ne bi, ta turska kasaba sad ima jedan najljepši hram u Europi, Svetog Vaskrsenja Hristovog, evo prilika Cetinjanima ovdje da manastir Cetinski da dobije svoju krunu, zlatnu krunu, hram Svete Trojice, a to će onda biti priprema ako Bog da i za zlatni krst na Lovćenu. Prema tome, evo prilike, i to je moja poruka za Božić mojim milim Cetinjanima, ajte, pomognite milim gradonačelniku, tako da kažemo, da se oslobodi jedne obične floskule i zablude, oni hoće računaju, neko im je obećao, ako napravimo u toj pećini, ako tamo stavimo ikonu Bogorodice, da će to cijela Evropa da nagrne tamo da se klanja, to pretvaranje Bogorodice u idol, i to u gradu koji je posvećen, koji je po Svetoj Bogorodici, to je bezumje, primitivizam bez presedana, ja moram to da kažem. Ali tu smo, gdje smo, nadam se da ćemo proći i da ćemo mi taj kamen temeljac iz 1910. godine, kralja Nikole, da ćemo ga postaviti ovdje gore i da će jedan divni hram u kojima će biti pohranjene za celivanje i za molitvu i ove tri velike svetinje, bit će hram trobrudni, tako je predviđen, svakom od njih po jedna svetinja.
Ne odustajete od voditeljstva?
Ne, tek sam počeo, moram.
Da, ali ste za Božić, moram i to reći, poklonili bolnici Danilo I u Cetinju, a direktorici Sonji Radojčić poklonili ste ambulantno vozilo u vrijednosti od 30.000 eura.
Pa jeste, hvala Bogu, nisam ja, nego Sveti Vasilij Ostroški. Da, a eto, samo preko mene je to kako došlo i radujem, jer vidim ove bolnice naše, da su one potpuno pale se troše na milioni, pa evo sada prosto proštenje za izbore, za glasanje, milioni su potrošeni. Zašto? Gde si bio? Nigde, šta si radio? Ništa. A u to vrijeme sirotinje raja tu, naročito gde su najugroženije tu, bolnice upravo, pa eto, što možemo prosto sa svoje strane, eto, što Sveti Vasilije jedini koji nam to pomogne, ja sam pomenuo i drugo što je Sveti Vasilije pomogao, što je pomaže njegov, on pomaže preko nje, preko njega narod siroti je, oni koji dolaze tamo traže iseljenja duše i tijela, to je narod koji vrati to. I to je za mene sveti dinar, kako da kažem, ili ti euro, ili kako sam ovdje kažu Montenegrine euro, kako da kažemo, da sveti. I tako, tako i ovdje, eto za bolnicu ovdje čuo sam da, da siroti nemaju. To je Danila prvo, to je najstarija bolnica u Crnoj Gori od 1873. godine. I sve što je ranije, sigurno sam i trpolije, tu koliko je mogla, pomagala je, brinula i brinuće i buduće, jer to nije, nije to bolnica nečija druga, to je moja bolnica, to je naša bolnica, to je za ovaj narod. Dužni smo svi, kako da kažem. I eto, zato opet pominjem, sa svim poštovanjem toga gradonačelnika Cetinskog, on je sad pripremio da tu pećinu iz koje je izbio gejzer 80. godina poplavio cijelu Cetinje, to se zna da je da odatle i podzemne vode izbiljaju. On hoće nju sad da je, da je tamo betonira, da je pripremi, da tamo useli Bogorodicu Filerimos, da bi onda zarađivao računa da će 5 miliona, to sam čuo, za, da unapređenje vjerskog turizma, zamislite, uzimate svetinju iz crkve i trpate je u neku pećinu tamo bez molitve više, bez, i tu očekuje sad da će siroto Cetinje sad će tu da dobije grdne pare i da se usreći, e pa, pa nije ne.
Menja se odnos Cetinje prema mitropoliji?
Pa znaš šta, nije, on je uvijek bio dublje gledano, ovaj, ipak znaju oni da je cijelo Svetog Petra i i to je poštovanje i u vremenima kad su odagnati od života, a naročito tu je ugrozilo se u vremena ovih 90. godina od mog ustoličenja kad su ove partije počele da da se ovaj tu pojavili, koje su ruku na srce zagadile mržnjom ljude i to mržnjom protiv samih sebe, jer šta je život Svetog Petra i mi koji služimo životu danas, mi sutra drugi, nego smo mi sami zagaditi mržnjom i odbio se siroti narod. To su stajali ljudi, špijuni koji su slučajno, nemoj da prividiš Cetinsko manastir, pa su te onda preusmjerili na loženje ovih logorskih vatri koja će biti sigurno. A opet ja njih pozivam, braću moju, rođene moje, dajte pomogu da se mir božamo ko braća, ko života Svetoga Petra. Dosta je bilo njegovo kamenovanje. Prvi put u istoriji je kamenovan Cetinski manastir od Cetinjana. Basta. Ni Turci ga nisu kamenovali, a mjesto Cetinjani pravi, to su ljudi koji su potpuno izgubili. Jedna grupa tih zatrovani tom trenutačnom partijskom nekom ideologijom, pa su mislili da time službu Bogu čine i Svetoga Petra. Ali to u narodu ipak je to dublje gledano i sve više sad nema. Veoma malo ima onih koji zaobilaze. Svi su, ja vidim to i za praznike i preko godine Cetinjane, stalno su tu pored života. Jedan mene je došao pa mi kaže ranije, ko kaže, dok ti nisi duša ovdje na Cetinje, ja sam svake godine dolazio kod Svetoga Petra da uzmem blagoslov kad Višana posao u Italiju. Što čovjek da pljačka i da krade. Rekao, slušaj moja, to idi ti kod Svetog Petra, pa se sam mani, ne računaj da mene ovdje ima Amfilohije, pusti njega. Evo ti idi kod Svetog. To je bilo i takvih, takva jedna grupa je sad. Ima još poneki koji je tako. Ja vjerujem i među njima jedan dobar dio je onih koji već shvataju o čemu se tu radi, ali sad to je onda onaj inat, hoćom ja sam to pa ću da ostanem do kraja. Ali bolje da se toga inata ratosiljamo, a da se bratski vratimo jedni drugima i životu Svetog Petra i Božiću, Bogu i Božiću.
U godini kada ste obilježili 25 godina službovanja u mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj i 30 godina kako ste episkop, urukopožili ste novog vladiku Crne Gore.
E da, vidite, i to dobio ime Kirila, prosvetitelja slovenskih naroda, pa to je jedno, a drugo, dobio titulu Dioklijskog, to je bila i godišnica, godišnica svetoga Ivana Vladimira Dioklijskog, i pokazatelj da ova crkva postoji bez prekida, i to ta titula posvjedoče bez prekida od trećeg vijeka, kada je to bio prvi episkop ovdje u Dukli, pa na Zlatici, pa u Gradini, a onda poslije došao ovaj Sveti Sava, pa Ilariona Šišovića, ovaj prvog episkopa postavio bio neko vrijeme očevidno manastir Svetog Marka, koji daj Bože da i taj manastir vaskrsne. Niko i ne znao u Podgorici da je postavila velika svetinja u, ovaj, da vaskrsne i manastir Zlatica. Da, evo mi 20 godina to radimo i ne daju, bukvalno ne daju da odbrojimo onaj konak Deriš Bega, ovaj ne znam, Martin Begovića, koji je posle bio konak Ivanovića Vojvode, koji je Kručkoga za vrijeme oslobođenja Podgorice. I ostalo, ostala priča da ko tu živi, proklet je i poludi. I jedan iz Plava naš je kupio tu zemlju 157.000 maraka. I kad je čuo šta se tu radi, htio da gradi kuću čovjek. Onda ja čuo za njega, javimo se, slušajemo ti, samo mi vrati ono što sam ne dan, ti ništa više. I mi njemu vratimo 157.000. I mora da ispovijeda da sam u to vrijeme tražio i od vlade da mi daju, naravno. Nisam ja od njih dobio, ali ja sam opet, kome bi se vratio ako ne bi Sveto Vasilije. Pošteno rečeno. I mi kupimo i dokupimo i vratimo tu zemlju manastiru u želji da se obnovi ta drevna hrišćanska svetinja. Da će Bog da se obnovi. A samo da, i to da pridodam, tamo ima i dvije crkvine. Ima onaj Trikunhos, takozvani, ima Sveti Arhangela Mihajla. A sad ja bio u Argentini. I odem ja u rezistencu i tamo se sretimo sa Juanom kapitanicom tamošnjim intendente, je sad ranije bio gradonačelnik i šta je sad bio čak i predsjednik vlade Argentine, naš odavde Madile, roditelja taj Juan i braću. I još onda sam ja njemu tražio crkvu da gradimo u rezistenciji. Tamo je sad, naši su se tamo živjeli oko, pa su se sad manje više svi sabrali tamo. A ima tamo i pravoslavni Grka i pravoslavni Ukrajinaca, a nema ni jedne crkve pravoslavne. Ja njemu vio ranije, on to obećavao, ali nekako nije. Međutim, sada nađe se jedan, opet vidi kako to Bog udesi, Ilariona Roganovića, neki iz bratstva, Aleksandar Roganović, koji je tamo, njegov rođen tamo, njegova djeca i sve skupno. On je preduzimač tamo, arhitekt. I on tu, otac naš Dragan Stanišić, on je tamo to pokrenuo, Branko Stanišić, pokrenuo to pitanje i odranije, i sad oni ponovo krenuo kod ovoga, i on njima obeća, dobro, ajde samo dajte mi gde. I ovaj njemu kaže, Aleksandar, ima, ja sam gradio, kaže, tri zgrade je to gradio, divne zgrade, naravno, radio. Preko puta ima jedan plac 1100 kvadratnih metara. E, to da. Ajde, kaže, evo ti. I dođem ja sad i potpišem zajedno sa Juanom kapitanicom. Oni nama to ustupaju besplatno. Na da poklon. Eparhiji Buenos Airesko-u Južno-Centralnoj Američkoj to ustupaju. I ako Bog da, onda treba sad projekat da radimo hrama, i ja se sjetim Trikunhosa iz sa Zlatice, divna crkvica. E, kažem, onda ćemo mi, i sad treba mi sami da mi pošalju te snimak zemljišta i te, sve te koordinate što treba da bude. Imam već arhitektu koji će taj Trikunhos sa Zlatice iz 6. 7. vijeka da ga preseli u rezistencu u Argentinu. I to je ovako, mora da gradimo, nema druge. Mora da gradimo.
A kada ste imate, u Crnoj Gori imamo tri vladike,
Da li je to nešto ovaj, imamo trojicu vladika, recimo vas, Ivanikija i Kirila.
Pa jeste i Kirila, da. Jeste, tačno, tri vladike. Pa hvala Bogu je vam naša bogoslovija da je iznjedrila. Iznjedrila je koliko vladika, iznjedrila je Ivanikija, iznjedrila sada vladiku Siloana, australijsko-novozelandskog, ovdje smo ga zvali kao đaka Kengur, i to je plod Cijota Svetoga Petra Cetinskoga. Ima vladika koji je bijegovan ostroški i on niški, on tako malo sa zdravljem ima neke svite obali, da će Bog da se oporavi. Imamo sad, dakle, Kirila i Ivanikija. Imamo episkopa Slavonskog, profesora Cetinske bogoslovije, Jovana Čulibrk. Evo ga, obnavlja Slavoniju, Jasenovac. I tamo sam mu poslao da mu pomognemo. Ja nekako, ja ne. Meni je mala, pogotovo ova Filđana Avnojska. Znate, meni je mala, cijela vaseljana mi malo more. I onda sam moga namjesnika iz Ostroga, našega Radosinovića Pavla, i on, hvala mu što je tako fino prihvatio da ide, da obnavlja manastir Orahovicu, drevni starokrišćanski manastir, i otišao je, bio je ovih dana, sad je radostan. Pa smo onda sam iz manastira Beške, također, tri monahinje, sestre smo puti, i taj manastir u Jasenovcu, to je, da pale kandilu na toj milionskoj, na tom milionskom žrtveniku ljudske patnje. I tu smo. A što pomenu smo Bešku, vidite, mi pijemo, neko će da misli da mi pijemo ovdje vino. Malo je prerano da ga pijemo danas. Ovo je sok od nara. Moje sestrice, ima ih već 15 sestara na Beškoj, koje tamo one od nečega treba da žive. Dobiju oni malo neku prilog, ali suštinski oni sve od svoga rukodelja, od svoga rada. Na onom Božijem ostrogu tamo, ko Robinson Crusoe, što kaže. One između ostalog, njihov proizvod je, i sad ga ja propagiram, njihov proizvod od nara, sok divan. Divan i sa ovim sokom od nara, sa Beške. Ja ću da, i da nazdravim i vama. Hristos se rodi.
Ja ću dozvoliti mi da završim onu tradiciju koju uvijek završavam. Pitat ću samo jednu kratku poruku, ajmo reći, i narodu i političarima i Crnoj Gori, kako da ipak izađemo jedinstveni. Kako da se smiri?
Pa jedino to Bog može da nam pomogne. To ljudska pamet, ljudsko znanje, ne. Bilo ko da se. I jedino, iskreno, svim bićem to vjerujem i osjećam, jedino Hristovo roždestvo. Može danas. Onaj koji je dolaskom na zemlju, postavši čovjek, pomirio Boga i ljude, koji je sjedinio nebo i zemlju, koji je postao kvasac tog jedinstva i tog bogoljublja i bratoljublja za...
Možemo li se okrenuti jedni drugima?
Sve za... O, kako da ne možemo? Ima toga kvasa. To ja ponekad kažem ovdje, da u jedno vrijeme se smatrao da je Crna Gora s Albanijom najateistička zemlja. Bila je. Znači, smatrao se to više Boga, Bog neće više doći u Crnu Goru. Međutim, ja kažem, znaš što se dogodilo? 90 godina. To je kao ono kad, ja sećam, moja majka pa na ognjištu uveče onaj pepeo od ozgova zapreći onaj oganj. Da. Zapreće i ujutru namjesto da pali tamo, ne znam, šibice, ovo ono, da novu vatru, ona samo razgrene onaj pepeo i onaj žar tu poga. E, otprilike to dogodilo se, događa se. Ja sam uvjeren sa Crnom Gorom. Taj žar koji je ovdje, taj oganj, božirju i oganj, bogoljublja, bratoljublja, poštenja, časti, čojstva, junaštva, to je tu. Bez obzira na sve ove naše nesreće i diobe, ipak je to dublje. U ljudskoj prirodi je to, a pogotovo u prirodi onih koji su bili kršteni, što kaže. Da.
Imate mladost koje može doći.
Kako da ne? Pa mladost jedino sad se idemo. Mi stari, mi smo štetovani to. I ova generacija je štetovana to. I sebe to ne isključuje. Ali vam vidim ovu djecu, jer smo ti daju hlan istog vaskrsenja. Svaki dan brati ja služi liturgiju. Samo to su sve roditelji sa djecom, mladi bračni parovi koji drže i post i molitvu i ispovjedaju se i pričešćuju se. Kako da kažemo, ja sam uvjeren da će to ponovo da procvjeta u Crnoj Gori, da se mi vratimo Bogu prvo, Hristu i Badnjaku i onom ognju ljubavi Božje, a onda ćemo taj ogen da nas iznutra obnovi tom ljubavlju, da se zagrlimo kao braća i da celimo i da se mir mužamo i daj Bože i bit će to tako.
Meni ne prostaje ništa drugo nego da vam poželim puno zdravlja, da vam poželim da svi rođeni na badnji dan, na Božić, da vam poželim da 80. godina puna krene u novom stvaralačkom duhu, jer vi ne stajete.
Ako Bog da, ja mislim, imam jednog drevnog pustinjaka, od drevne otoče, koga sam prevodio sa dečkog, pa kaže on, on je sebi svako jutro govorio, počne iz početka. A da odoživio 100. godinu. Ja po prilike, kao taj pustinjak, ja sebi kažem, svako počne iz početka. Sve ovo što je bilo do sada, to je bilo, ali tek sad treba da počnemo, da dok Bog da uma i zdravlja i da uradimo još ono što kao govorio moj sveti patrijar Pavle, naše je da uradimo koliko možemo, ni manje ni više.
I koliko ste vi još običili što ima da radite, to ste se dogovorili sa Bogom, rekli ste mi
jednom. Jeste, sa Bogom se dogovaram, jasno.
Da, imamo i na prevlaci svetinju.
A, da, pa to je. Lovčanska crkva je zlatno kube onog sveti arhangela sa prevlake. To tako ide. S jedne strane zlatno kube arhangela na prevlaci, a s druge strane zlatno kube hrama svete trojice na cetinju. Sad moramo to da ukrstimo.
Ja vam želim sretan 80. rođendan.
Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi i u ime moje, lično, i u ime kompletne ekipe, i u ime svih ljudi koji vas gledaju i koji će vas gledati u ovom božićnom intervju.
Blagoslov Božji svima.
Poštovani gledalci, bio je to božićni intervju sa mitropolitom Amfilohijem. Hvala mu što nas je primio u njegovom domu na Cetinju i šta reći drugo. Čuli ste njegove poruke. Uslišimo barem onu najosnovniju, budimo braćo, sjedimo, dogovorimo se. Hristos se rodi, mir Božji, ostanite.
U emisiji Katedra čuli smo božićni intervju sa njegovim visokopreosveštenstvom, arhijepiskopom cetinskim, mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Amfilohijem, koji je dao televiziji Novi iz Herceg Novog. Intervju je vodio urednik ove televizije Perica Đaković. Ovo je bila emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.